Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, želim vam Bojana Žižić. Poštovani slušalci, današnju emisiju posvetit ćemo stvaralaštvu Andreja da Silve Gomesa, malo poznatog kompozitora koji je živao i radio u drugoj polovini 18. i početkom 19. veka. Rođen je 1752. a umro 1844. godine. Malo se zna o njegovom životu i poznato je samo da je rođen u Portugaliji, ali da je najveći deo života proveo kao kapelmajstor u São Paulo, u Brazilu, zbog čega ga istoričari svrstavaju među pripadnike brazilske muzičke tradicije. Budući da je da Silva Gomes bio vezan za crkvu, pisao je duhovnu muziku i samo nju pronalazimo u njegovoj muzičkoj zaostavštini. Zna se i da je napisao traktat o muzici. Sačuvano je čak 130 crkvenih dela različite liturgijske namene da Silve Gomesa, od antifona do misa, i u njima nema noviteta koje je početak 19. veka doneo evropskoj muzici. Odnosno, da Silva Gomes se nije priključio novim romantičarskim strujanjima, nego je ostao veran poznatim tradicionalnim stilskim okvirima. Njegova muzika u većini odlika, a posebno u odnosu na harmoniju, klasicistička je po stilu, ali s elementima koji sežu i do starije barokne tradicije. Posebno efektno kombinovanje dva stila da Silva Gomes postiže u misama, a jedna od njih, misa u C-duru, jeste vešto oblikovana kontrastno ostvarenje, u kome Gomes dobro kombinuje solističke i nastupe hora i postiže ravnotežu između vokalnog i instrumentalnog parta, a njega često, verovatno zbog uslova u kojima je radio, čine samo orgulje, kao u misi u C-duru komponovanoj 1810. u São Paulo, koju ćete sada slušati. Peva ansambl Brazilska vokalna grupa, a orgulje svira Eliso Freijo.
Thank you.
Slušali ste misu u C-duru Andre da Silva Gomesa u izvođenju brazilske vokalne grupe, dok je za orguljama bila Elisa Freijo. U nastavku programa slušat ćete još pet moteta Andre da Silva Gomesa, kao i njegova dva ofertorijuma i dve sekvence. Ponovo izvode članovi ansambla brazilska vokalna grupa, orgulje svira Elisa Freijo. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine u kojoj ste danas mogli da slušate duhovne kompozicije portugalsko-brazilskog autora s kraja 18. i početka 19. veka Andreja da Silve Gomesa. Sa vama je bila Bojana Žižić.